Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតលើកុបកម្មថ្ងៃ6មករានិងបាសាវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មជាមួយអតីតមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកក្រុមសម្ព័ន្ធអាមិត្តនិងពិភាក្សាទៅលើជំនួយការពារជាតិដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការសហរដ្ឋអាមេរិកបដិសេធការលើកឡើងរបស់ចិនដោយនិយាយថាចកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ស្នើឲ្យពិចារណាតែងតាំងកូននិងក្មួយជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបក្រុមគ្រួសារលើកឡើងថាការផ្ដន់ធាទុសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងសំណុំរឿងក្រុមគណិតក្បត់គឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាទំនាក់ទំនងលោកជាមួយលោកសំរៀងស៊ីបានដកផ្លូវបំបីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតទៅលើកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021លើវិមានសភាអាមេរិកបានផ្អាកសាវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មរបស់ខ្លួនមួយដែលនឹងចូលរួមផ្ដល់ការបំភ្លឺដល់អតីតមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកមួយចំនួនដែលធ្លាប់ទទួលរងសម្ពាធពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីអនុវត្តនូវអំណះអំណាងខុសពីការពិតស្ដីពីការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតនោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សាវនាការផ្ដោតសក្តិកម្មនេះគ្រូនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសាវនាការនេះត្រូវពន្យារពេលសិនអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការនេះបាននិយាយថាការផ្អាកនេះដោយសារតែកត្តាកាលវិភាគដែលរួមមានទាំងពេលវេលាដែលសាស្ត្រីនិងអ្នកចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺមួយចំនួនអាចចូលរួមបានលោកអាដាមខិនស៊ីងកើសមាជិកសភាមួយរូបមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតផងដែរនោះបានមហោះសារលើបណ្ដាញ Twitter ថាសាវនាការនេះត្រូវលើកពេលទៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញដើម្បីទុកពេលឲ្យមានការបំភ្លឺជុំវិញការបះបោរនៅពេលដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានសម្រុកវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាអាមេរិកដើម្បីបង្អាក់ដំណើរការប្រដសេចក្តីបានយល់ព្រមទៅលើជ័យជំនះនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកជូបៃដិនគណៈកម្មាធិការនេះបានធ្វើសាវនាការផ្ដោតសកម្មកម្មចំនួន2លើករួចមកហើយដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការផ្សាយក្នុងម៉ោងពិសេសតាមទូរទស្សន៍កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបង្ហាញពីវីដេអូដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញកាលពីមុនអំពីក្រុមអ្នកជលនិយមជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងដឹកនាំការហុំព័ទ្ធទៅលើវិមានសភារហូតដល់បង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ការផ្ដោតសកម្មមួយទៀតក្រុមនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះសាក់សីមួយចំនួនដែលពួកគេទាំងនោះបានគ្រប់ធ្វើការនៅក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រហើយនោះត្រូវគេរំពឹងថានឹងចុះខ្លួនមកឆ្លើយបំភ្លឺអំពីគំនិតរបស់លោកត្រាំដែលចង់ឲ្យក្រសួងមួយនេះដើរតាមឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកដោយជំរុញឲ្យក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនោះមានភាពពុករលួយនិងជួយគាំទ្រដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានទទួលជ័យជំនះដោយបេក្ខជនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកជូបៃដិននោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិននឹងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាភិកការពារជាតិរបស់លោកជាច្រើនប្រទេសមកពីរដ្ឋដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់និងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិភាក្សានៅទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការបង្កើនចំនួនយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅចំពោះមុខនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនដែលមានរយៈពេលជិត4ខែមកហើយនេះកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្រៅជំនួបពិភាក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អង្គការអូតង់នៅទីស្នាក់ការធំរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញនៃក្រុមទំនាក់ទំនងការពារជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមុនមានការចូលរួមពីតំណាងជិត50ប្រទេសនិងបានសន្យាផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយថ្មីៗមួយចំនួនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបន្តជំនួយដល់ដៃគូអន្តរជាតិឲ្យបញ្ជូនអាវុធបន្ថែមទៀតមកឲ្យខ្លួនជាពិសេសកាំភ្លើងធំដើម្បីជួយឲ្យកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនអាចមានអាវុធប្រភេទនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងរុស្ស៊ីផងដែរ មន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកមួយរូបបាននិយាយនៅមុនកិច្ចប្រជុំថ្ងៃពុធនេះថាសំណួរគឺថាតើអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបន្តនៅភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនដែលបានកើតមានក្នុងពេលកន្លងទៅក្នុងការពន្យល់ពីការរលទៅមុខនិងការទប់ស្កាត់នៅគោលបំណងរបស់រុស្ស៊ីដែលនេះជាការផ្តោតដ៏សំខាន់របស់ក្រុមមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងនោះអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរមានអាវុធធុនធ្ងន់បន្ថែមទៀតលោកបន្តទៀតថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអាវុធទាំងនោះដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់រុស្ស៊ីបានកិច្ចប្រជុំនេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងរុញទៅមុខដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅទីក្រុងឧស្សាហកម្មសឺវ៉រុតដុននិតដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលរុស្ស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសថាជាកន្លែងដែលខ្លួនត្រូវផ្ដោតជាសំខាន់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះសាររដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានគាំទ្រដល់ការលើកឡើងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលថាច្រកសមុទ្រដែលខណ្ឌដែនកោះមួយនេះជាមួយនឹងចិនដីគោកនោះគឺជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដែលនេះគឺជាការចានចោលនៃការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងការអនុវត្តនូវអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទៅលើច្រកចេញចូលយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានក្លាយជាប្រភពនៃភាពតានតឹងខាងយោធាជាញឹកញាប់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋចិនបានចាញ់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយក្រុមកុម្មុយនីសហើយបានរត់ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងឆ្នាំ1949និងបានបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅលើកោះនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននិងម្ដងម្កាលមាននាវាចម្បាំងមកពីក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអង់គ្លេសនិងកាណាដាជាដើមបានបើកឆ្លងកាត់ទីនោះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានការខឹងសម្បាការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថាប្រទេសខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពសិទ្ធិអធិបតេយ្យនិងដែនយុត្តាធិការទៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយបានហៅថាជាការអះអាងខុសនៅពេលប្រទេសមួយចំនួនបានហៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះថាជាដែនទឹកអន្តរជាតិនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកណេតប្រៃសបាននិយាយតាមសារអ៊ីមែលដែលផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដែលមានន័យថាច្រកនេះគឺជាតំបន់មួយដែលអាចធ្វើសកម្មភាពដោយសេរីនៅលើសមុទ្រនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើររំលងពីលើផងដែរនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិលោកបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាពិភពលោកមានផលប្រយោជន៍ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយយើងចាត់ទុកថាវាមានសារៈសំខាន់ទៅលើសន្តិសុខនិងវិបុលភាពរបស់តំបន់ Indo-Pacific ដ៏ទូលំទូលាយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចូកូវីដូដូបានប្រកាសសាររឿងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថ្មីបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅលើគោលនយោបាយមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនស្ដីពីការនាំចេញប្រេងដូងក្នុងពេលកន្លងទៅនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងពិធីផ្លូវការមួយនៅវិមានរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីវីដូដូបានសម្ពោធការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ូគីហ្វ្លីហាសានដែលជាប្រធានគណៈបកអំណាចជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងចំណោមការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៀតការហាមប្រាមការនាំចេញនៅដងព្រៃឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានរយៈពេល3សប្ដាហ៍ហើយដែលត្រូវបានលុបចោលវិញកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភានោះបានបង្កើតឲ្យមានក្តីបារម្ភនៅលើទីផ្សារពិភពលោកហើយបាននាំទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតមួយដោយអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារួចមកប្រទេសអូស្ត្រាលីចង់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូលំទូលាយនឹងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនខណៈដែលប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរនេះប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនការកើនឡើងអតិផរណានិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Malis នៅថ្ងៃពុធនេះហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Malis បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយជាមួយសមាភិកាជប៉ុនរបស់លោកគឺលោក Nobukishi បន្ទាប់ពីចំណុចរបស់លោកទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនថាវាច្បាស់ណាស់ថាតំបន់របស់យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរនេះបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអំណាចយោធាដែលកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលរុស្ស៊ីហៅថាគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួនដែលអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យចិនប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែរ លោកម៉ាលីសមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនអាចប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែមករាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងមានន័យជាងមុនដែលអាចពង្រឹងការសហការគ្នាផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរបាន
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden លើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតចង់បានការរឹតបន្តឹងផ្នែកច្បាប់ទៅលើការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនាយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ស្នើឲ្យពិចារណាតែងតាំងកូននឹងក្មួយជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបក្រុមគ្រួសារលើកឡើងថាការផ្ដន់ទោសសកម្មជននយោបាយនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់គឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងនយោបាយសុទ្ធសាធលោកកឹមសុខាលើកឡើងថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាទំនាក់ទំនងលោកជាមួយលោកសំរាំងស៊ីបានដល់ផ្លូវបំបែកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនិញឡើងថ្លៃបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងបាត់ដំបងម្ចាស់ទូកទេសចរនៅឃុំកំពង់ភ្លុកជួចជុលទូករងចាំភ្ញៀវទេសចរក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាចិនស្រង់សម្ដីរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សខុសពីការពិតលោកអាល់បានីសនិងរក្សាជំហរដ៏ខ្លាំងមួយរបស់អូស្ត្រាលីទៅលើប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonពលរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន7ហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយថាពលរដ្ឋបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនេះលោក Steve Herman រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានមុនពេលឡើងយន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃទ្វីបអាមេរិកនៅទីក្រុង Los Angeles កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងខ្លីទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី7ខែមិថុនានៅរដ្ឋ California, Iowa, New Jersey និងរដ្ឋចំនួន4ផ្សេងទៀតលោក Biden បានថ្លែងថា
I think the voters sent a clear message last night.
ខ្ញុំគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតបានផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយដោយទាមទារឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការលើបញ្ហាអំពើអក្រកម្មនិងអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើង
។លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានកំពុងស្នើសុំឲ្យរដ្ឋនិងតំបន់នានាចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបានបែងចែករួចជាស្រេចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីជ្រើសរើសមន្ត្រីប៉ូលីសបន្ថែមទៀតឲ្យចូលបម្រើការងារក៏ដូចជាការធ្វើកំណែតម្រង់លើស្ថាប័នប៉ូលីសប៉ុន្តែលោក Biden បានលើកឡើងថារដ្ឋមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានចាត់វិធានការទាំងអស់នេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
នាយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យពិចារណាដំណែងកូនប្រុសនិងក្មួយជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបអ្នកតាមដានយល់ឃើញថាការតែងតាំងសាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺជាការបន្ទោសបង្អាក់ដល់មន្ត្រីមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀតដែលមិនមានខ្សែស្រឡាយលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយឧត្តមសេនីយ៍នឹងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកអ៊ិតសារ៉ាត់បានស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យផ្លាស់ប្តូរនិងតែងតាំងកូននិងក្មួយរបស់លោកពីអង្គភាពអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានទៅកាន់តំណែងជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់ដែលមានត្រាជាឈ្មោះរបស់លោកអ៊ិតសារ៉ាត់និងមានចំណារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងដែល VOA ទទួលបានក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022លោកអ៊ិតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានគោរពជូនទៅលោកសខេងដោយស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរនិងតែងតាំងកូនរបស់លោកឈ្មោះរ៉ាត់ដារ៉ារ័ត្នជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនិងជានាយរងលេខាធិការដ្ឋានសេនាធិការចម្រុះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានសូមផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់តួនាទីជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមពីនេះលោកក៏បានស្នើឲ្យពិចារណាក្មួយរបស់លោកឈ្មោះណប់ឡងឌីដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនិងជានាយ
យករងសាលាទីហានសកម្មអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមផ្លាស់ទៅកាន់តួនាទីជាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកអសារ៉ាត់បញ្ជាក់ក្នុងលិខិតថាដោយតាមការសិក្សានិងសមត្ថភាពក្នុងការបំពេញការងារកន្លងមកកូននិងក្មួយរបស់ខ្ញុំបាទបានរៀនចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយបានបំពេញការងារបានជោគជ័យតាមភារកិច្ចនៅក្នុងលិខិតនេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចារឈ្មោះលោកសក់សេថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យសិក្សានិងផ្ដល់យោបល់ផងដែរលោកសក់សេថារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងថាលោកមិនបានទទួលលិខិតនេះទេហើយបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA ទៅសួរសម្ដីខ្លួនផ្ទាល់វិញនៅពេល VOA តាក់ទងទៅលោកអិតសារ៉ាត់បានចោទសួរអ្នកសារព័ត៌មានថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកសារព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងបែបនេះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមមុនដាក់ទូរស័ព្ទចុះថាលិខិតរបស់លោកគួរកំណត់ទៅហើយ
លោកចង់សួរទៅវិញសួរម៉េចបានសារព័ត៌មានយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងម៉េចអាហ្នឹងគេការងារមន្ត្រីរាជការតើគេការងារមន្ត្រីរាជការអាហ្នឹងវាមានប៉ុន្តែមានអ្នកខលខូចខ្លះវាធ្វើឲ្យបរិយាសានៅឯកសារវាមិនត្រឹមត្រូវហើយគេអញ្ចឹងឲ្យយើងសារព័ត៌មានយើងព្រោះលិខិតគួរចាប់អារម្មណ៍
នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យថ្លែងថានេះជាចំណុចមួយបង្ហាញថាជាសញ្ញាមិនល្អពីព្រោះទុននីតិអភិបាលរងនិងអភិបាលខេត្តគួរណាតែមានការស្នើសុំតាមបែបបទរបស់មន្ត្រីស៊ីវិលដើម្បីឲ្យបំពេញការងារមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា
ស្នើសុំណាមួយគួរតែកើតចេញពីស្ថាប័នស៊ីវិលដូចគ្នាស្ថាប័នស៊ីវិលដូចគ្នាមានន័យថាបើសិនជាមានសំណូមពរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រមឡើងលើមានន័យថាជួររដ្ឋបាលសហគមន៍ជាតិហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ទី1មានន័យថាក្នុងបែបរដ្ឋបាលទី1ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អប៉ុន្តែការស្នើសុំបែបនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាខ្ញុំសូមមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងបែបបទនៃការងារ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាស្ថាប័នរដ្ឋគួរតែមានយន្តការមួយជ្រើសរើសដោយស្មារតីគ្នាដែលអាចធ្វើឲ្យមន្ត្រីមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបម្រើការងារប្រទេសជាតិឲ្យមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសធ្វើឲ្យការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាមានភាពល្អប្រសើរលោកចាត់ទុកការតែងតាំងតែខ្សែស្រឡាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សម្រាប់តំណែងធំធំគឺជាការបន្តិចបន្តួចដល់មន្ត្រីមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀតដែលមិនមានខ្សែស្រឡាយ
មានសមត្ថភាពទាំងចំណេះជំនាញរបស់គាត់ទាំងបទពិសោធន៍ហើយគាត់អាចរៀនពីការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសក្រៅទាំងឯកតាមដើម្បីគាត់នឹងអាចបំពេញបម្រើប្រជាជាតិណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកាលណាយើងតែងតាំងដោយមិនឆ្លងតាមវិធានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគ្នាអ្នកផ្សេងនឹងអាចបាត់បង់ឱកាសហើយបាទ
បាទតាមគេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តរួមមានលោកទាសីហាជាគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងអភិបាលរងខេត្តមានចំនួន6នាក់គឺលោកលីសំរិទ្ធលោកពៅពិសិដ្ឋអ្នកស្រីយូសុភាលោកប៉ិនប្រកាសលោកងានភិរុននិងលោកណាក់ណេរុនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសារក្រមផ្ដំទាទោសអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី5ទៅ8ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបានលើកឡើងថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយហើយថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនមួយចំនួនបានចាត់ទុកការកាត់ទោសឲ្យស្វាមីនិងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេចូលពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់គឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការសម្រេចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសាលក្រមដោយផ្ដន្ទាទោសអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន51នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពី5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំក្រុមបាត់ចោតរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់នៅក្នុងសំណុំរឿងគំត្រោការវល់ត្រឡប់របស់លោកសំរឿងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងសំណុំរឿងនោះមានសកម្មជនខ្លះទៀតត្រូវបានតុលាការសម្រេចព្យួរទោសនេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអ្នកស្រីសេងចន្ទថនភរិយារបស់លោកស៊ុនថុនដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនៅខេត្តកំពង់ធំប្រាប់ VOA ថាការផ្ដន្ទាទោសស្វាមីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនិងសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជារឿងអយុត្តិធម៌អ្នកស្រីបន្តថែមថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយគ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយចង់ឃើញសង្គមមានភាពរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះ
ហើយទៅទៅវិញតឡាកាក៏ស្បាក់បែរជាកាពួកគាត់ឲ្យមានទោសដល់ទៅ5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំវាអត់សមតតែសោះណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាតឡាកាខ្មែរនឹងដឹងគាត់ចិត្តអីគាត់មិនមែនជាតឡាកាមួយដែលរកភាពយុត្តិធម៌ឲ្យអ្នកដែលជួបរឿងអយុត្តិធម៌ឯងបែរជាកាពួកគាត់ឲ្យគាត់ទៅទៅវិញ
នៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះមនុស្សជាង140នាក់ត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ក្នុងនោះក៏មានកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រោយតុលាការប្រកាសសាលក្រមផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ឆ្នាំអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាជាភរិយារបស់លោកកកគុម្ភាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអះអាងថាតុលាការមិនសុក្រិតនិងឯករាជ្យហើយចោទថាបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកកាន់អំណាច
តឡាការដងណាដែលថាតឡាការបង្កប្រជារដ្ឋអត់ខ្លួនតោះតែតែម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដាច់ពីចាប់ខែបង
ចំណែកកញ្ញាហេងបូរីអាយុ26ឆ្នាំកូនស្រីរបស់លោកហេងច័ន្ទសុធីជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រាប់ VOA ថាការកាត់ក្តីរបស់តុលាការអយុត្តិធម៌និងមានហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយ
ខ្ញុំមិនទៅថានឹងមានឲ្យដំណោះស្រាយនយោបាយមួយនៅថ្ងៃខាងមុខហើយល្អប្រសើរហើយក៏សង្ឃឹមថាតុលាការនឹងងាកមកជាតុលាការដែលមានភាពឯករាជ្យដែលមានភាពអព្យាក្រឹតមិនកាត់ក្តីដែលជាប់នឹងយើងឬក៏តាមស្ថានលក្ខណៈតាមការបញ្ជាឬក៏បង្គាប់របស់បុគ្គលណា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេលោកជិនម៉ាលិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌អះអាងថានេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការហើយភាគីដែលមិនពេញចិត្តអាចប្តឹងទាស់បាននាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតថ្លែងថាការកាត់ទោសអតីតក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជួបហេតុផលនយោបាយដូច្នេះត្រូវមានការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសមានសេរីភាពឡើងវិញ
តើថារឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ប្រាសាទយើងគេអង្គការសង្គមសិវិលយើងចង់ឃើញអ្នកនយោបាយទាំងអស់បន្តនៅវប្បធម៌នៃការសន្តិភាពការចរចាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយដែលឆេះសល់នៅកម្ពុជានេះឲ្យបានចប់ហើយមើលងាកទៅរកការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យណា
គូបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃពុធក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការឆ្លើយតបនឹងសារក្រមរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញថាជារឿងនយោបាយអយុត្តិធម៌បំផុតមិនអាចទទួលយកបានឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការផ្ដន្ទាទោសការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនខាងលើគឺជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនេះបានទាមទារឲ្យដោះលែងពួកគេដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងសវនាការលើកទី44លោកកឹមសុខាប្រកាសមិនទទួលស្គាល់សម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកជាមួយលោកសំរាំងស៊ីក្រោយព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះគ្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទបញ្ជាក់ការផ្ដាច់ចំណងទាក់ទងនយោបាយនេះ នៅពេលក្តីក្តាំងក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកបញ្ចប់លោកហូរិស្មីរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់បានលើកឡើងនៅក្នុងសកម្មការនៅថ្ងៃពុធនេះថាគិតចាប់តាំងពីមានព្រឹត្តិការណ៍9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះមកទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងលោកសំស៊ីបានដល់ទីបញ្ចប់នេះបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលសកម្មការរបស់លោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភាពភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគំរងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានដឹងថាសកម្មភាពរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះមានការសួរភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំងស៊ីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មិត្តភូមិនិវត្តន៍មិនជោគជ័យរបស់លោកសំងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019
មានការបកស្រាយពីឯកឧត្តមកឹមសុខាថាលោកមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកឧត្តមសំងស៊ីទៀតទេហើយសំបីតែនៅពេលការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីក្នុងគម្រោង9វិជ្ជការ2019ហ្នឹងគឺឯកឧត្តមកឹមសុខាមិនបានគ្រប់គ្រងនឹងចូលរួមហើយលោកលើកឡើងថាបានហាមមិនអោយក្រុមរបស់គាត់ឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នឹងចូលរួមផងដែរហើយចាប់ពីពេលនោះពីនោះមកឯកឧត្តមកឹមសុខាគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយនឹងឯកឧត្តមសំរងស៊ីនិងក្រុមឯកឧត្តមសំរងស៊ីទៀត
លោកបន្តថែមថា
ហើយឯកឧត្តមកឹមសុខាលោកថានៅពេលដែលចប់បញ្ហារឿងរបស់គាត់លោកនឹងធ្វើសន្សិទ្ធក្នុងការបកស្រាយទៅលើរឿងមិនមានការពាក់ព័ន្ធរវាងឯកឧត្តមកឹមសុខាទៅនឹងឯកឧត្តមសំរងស៊ីនឹងហើយចំណុចនេះឯកឧត្តមកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាកឹមសុខានិងសំរងស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទៀតទេដោយការលើកឡើងទេ
បើតាមលោកអំសំអាតសកម្មការលើកនេះក៏ផ្ដោតលើទូនាទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងបដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់និងផ្លូវវែងស្រេងផងដែរសហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងប្រាប់ VOA ក្រោយសកម្មការថាក្នុងការសួរដេញដោលនៅថ្ងៃពុធនេះមិនមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេពោលគឺគ្មានការបង្ហាញភស្តុតាងបន្ថែមតែមានការតាំងសំណួរពីភិក្ខុអាយិកាខ្លះៗប៉ុណ្ណោះជុំវិញបាតកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងនឹងការចោទសួរសម្ដីរបស់លោកហូវ៉ាន់អតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពីក្រោយឬយ៉ាងណានោះនៅពេលសួរអំពីការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងលោកកឹមសុខានិងលោកសំស៊ីនោះលោកផែងហេងពន្យល់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខាអំពីការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងគាត់និងលោកសំស៊ីកើតឡើងក្រោយការចោទសួររបស់តំណាងអាយិកាបើតាមលោកផែងហេងលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរវាងគាត់និងលោកសំស៊ីបានដាច់ស្រេចគ្នាព្រោះលោកសំស៊ីបានជួយឃោសនាឲ្យនិងបាននៅពីក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយមានការសម្រួលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលត្រង់ចំណុចនេះលោកកឹមសុខាថាគាត់និងលោកសំស៊ីមិនមែនជាមនុស្សតែមួយដូចមុនទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីចុងឆ្នាំ2017កើតចេញពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសំរងស៊ីដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012កាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកកឹមសុខាបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកជាអក្សរថាលោកសំរងស៊ីនិងសហការីនៅតែបន្តយកឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកទៅប្រើប្រាស់ភ្ជាប់ជាមួយសកម្មភាពនានាដែលលោកថាមិនមានការអនុញ្ញាតឬការគាំទ្រពីរូបលោកឡើយលោកបន្ថែមថាលោកសំស៊ីនិងសហការីបានដើរចេញពីគោលការណ៍និងស្មារតីដើមនៃការរួបរួមដោយទើបបង្កើតចលនានយោបាយផ្សេងៗដោយសារសកម្មភាពទាំងនោះលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ក្នុងសាររបស់លោកថាសំស៊ីនិងកឹមសុខាមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទេប៉ុន្តែលោកសំស៊ីអះអាងថាសាររបស់លោកកឹមសុខាដោយសារលោករងការកំរិះកំហែងខណៈលោកនៅជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីទំនិញឡើងថ្លៃបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្រុងបាត់ដំបងម្ចាស់ទូកទេសចរនៅខុំកំពង់ផ្លុកជួសជុលទូករងចាំទទួលភ្ញៀវក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថា ចិនស្រង់សម្ដីរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សខុសពីការពិតលោកអាបានីសនិងរក្សាជំហរដ៏ខ្លាំងមួយរបស់អូស្ត្រាលីទៅលើប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងបានប្រឹងទប់ទល់ពីការវាយប្រហាររបស់ជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបើកប្រទេសទាំងស្រុងឡើងវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021ចលនាសេដ្ឋកិច្ចផ្ដើមរើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏ប៉ុន្តែឆ្លងតែមិនទាន់ផុតពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងនោះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងនេះកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាការឡើងនៃថ្លៃទំនិញលោកលាស់លីបលីបរីកាអោយ VOA ពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
លោកខៀវរស្មីជាជាងជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមុនពេលជំងឺ COVID-19 វាយលុកលោកទទួលបានអតិថិជនច្រើនហើយចំណូលក៏បានសមល្មមគឺពេលខ្លះអាចបាន200,000 រៀលពេលខ្លះលោកអាចទៅបាន80,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោករកចំណូលស្ទើរតែមិនបាន100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃហើយនៅពេលការឆ្លងជំងឺនេះចាប់ផ្ដើមថយចុះរហូតគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងប្រទេសលោករស្មីថាលោកចាប់ផ្ដើមទទួលបានអតិថិជនតែថ្លៃសេវាកម្មរបស់លោកបែរជាមានភាពយឺតយ៉ាវលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា
ទិញគ្រឿងទិញអីនឹងជួសជុលទៅវាអស់ទៅដល់ពេលអស់ទៅគេអត់មកយកអត់តន់មកយកចឹងអាលុយដែលបវលមកវិញហ្នឹងក៏វាអត់បានធ្វើឲ្យតែផ្សេងទៀតដែរនៅអតតកតតយូរយ៉ាវហ្នឹងណា
បាទតាមអ្នកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិករូបនេះនៅពេលអតិថិជនផ្ដល់ថ្លៃសេវាយឺតយ៉ាវតម្លៃទំនិញបានឡើងលឿនជាងល្បឿននៃការទទួលថ្លៃសេវាកម្មនោះកំពុងអង្គុយជិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចាស់ចាស់រួមមានទាំងឧបករណ៍បំពងសំឡេងនិងទូរទស្សន៍ដែលហួសសម័យក្នុងតូបមួយជាប់មាត់ស្ទឹងសង្កែលោកភិរៈស្មីវ័យ45ឆ្នាំនិយាយថា
បើទឹកសុទ្ធទៅដូចមិនបញ្ហាទេបើនិយាយថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកវាដូចថាពីមុនយើងធ្លាប់ទិញរបស់ធម្មតាត្រឹម5,000 អីឥឡូវឡើង 7,000 8,000 អញ្ចឹង
ការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈជាហេតុផលចម្បងមួយដែលគេជឿថាបានទាញតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃកើនឡើងនិងបង្កជាក្តីបារម្ភដល់ពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបើគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022មកគឺក្រោយការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតម្លៃប្រេងសាំងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយនីមួយឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យកត់សម្គាល់ចំណែកតម្លៃទំនិញក៏កើនឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរជាក៏ដែលមានតបលក់ដូរនៅជាប់ស្ទឹងសង្កែមួយរូបគឺអ្នកស្រីយឹមសេថាអាយុ39ឆ្នាំនិយាយថាការចំណាយលើអាហារហូបចុកក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រីលើបានក្បត់ក្បៀតជាងពីណាទាំងអស់ដោយសារតែការកើនឡើងថ្លៃទំនិញដែលអ្នកស្រីយល់ថាបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយផ្នែកធំគឺចំនួននៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ឆ្ងាញ់ពីមុនឆ្ងាញ់ឥឡូវវាខុសគ្នាអូនយើងឥឡូវកាន់លុយ10,000ទៅទិញមកហូបសឹងតែបានតែមួយពេលហ្នឹងអាពេលហ្នឹងក៏អន់សំទៀតណាមើលអញ្ចឹងនិយាយថាយើងធ្វើមកហូបមកមុខ10,000សឹងតែមិនចង់គ្រប់អូយទំនិញវាឡើងថ្លៃហ៎តែពេលអញ្ចឹងយើងក៏ញ៉ាំសំចៃតាមនឹងទៅសម័យកូវីដណា
ជាបកររូបនេះចង់ឃើញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនចាប់ឲ្យបានឆាប់ជាម្ដាយកូន2នាក់អ្នកស្រីយឹមសេថាថ្លែងថា
មានណាសុំសំណូមពរឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមតែមិនសាំងវាចោតថោកឲ្យបានចោតថោកដែរមានប៉ុណ្្នឹងឯង
នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដាច់នៃក្រុងបាត់ដំបងអាជីវករមួយរូបទៀតក៏បានរអ៊ូរទាំនឹងការកើនឡើងតម្លៃចំណេញលើទីផ្សារអ្នកស្រីយូសាវីអាយុ58ឆ្នាំជាអ្នកផលិតត្រីងៀតក្នុងសង្កាត់ព្រៃព្រះស្ដាច់អ្នកស្រីអះអាងថាកំណើនតម្លៃប្រេងសាំងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់អាជីវករផ្សេងទៀត
ថាគេថាសាំងឡើងប៉ុន្តែរបស់របរមិនឡើងដែរជួបគេដឹកដោយសារសាំងនឹងឯងមកដឹកជូនមកលក់នឹងដោយសារសាំងនឹងឯង
គណៈរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 កម្មភាពចំនួនភាគច្រើនក្នុងក្រុងដែលជាជំងឺស្រូវធំមួយរបស់កម្ពុជាបាននៅត្រឹងឬទៅមុខមិនរួចប៉ុន្តែនៅពេលការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សឹងតែលែងជាក្តីបារម្ភដោយសារគ្មានករណីឆ្លងថ្មីនោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនថានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងឬផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរឹបឡើងវិញ ្គ្រាសព្យាយាមលើកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលអូវអនឡាញពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនិងមកពីតំបន់ផ្សេងទៀតក៏បានងាកមកជឿអភ័យជំនឿដើម្បីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឡើងវិញផងដែរទេសចរក្នុងស្រុក2នាក់និងសាច់ញាតិកំពុងបានស្រន់សុំសេចក្តីសុខនៅមុខលោកតាដំបងក្រញូងក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក្រៅពីសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនោះទេសចរទាំងពីរជឿថាលោកតាក៏អាចជួយបើកមុខរបររកស៊ីឲ្យមានបានផងដែរ
សូមឲ្យកូនចៅសុខសប្បាយបើកផ្លូវបើកលឿនកូនចៅរកលុយបានអញ្ចឹង
ត្រឡប់ទៅលោកខេរៈស្មីសេវាកម្មជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរបស់លោកនឹងនៅតែបន្តដំណើរការដំណើរគ្នានឹងការកើនឡើងថ្លៃទំនិញយ៉ាងណាមិញអ្នកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចរូបនេះនៅមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃមួយទៀតបន្ថែមដោយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺលំនៅឋានក្នុងក្រុងបាត់ដំបងមួយកន្លែងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរដើម្បីបានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឯកការពីក្រុងបាត់ដំបងខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទូកទេសចរនៅតំបន់ទេសចរបឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញក្រោយពីជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យប្រទេសនានាបិទព្រំដែនហើយដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសវិស័យទេសចរជាប់គាំងនិងធ្លាក់ចុះប្រមាណ2ឆ្នាំនោះលោកហូរៈស្មីរីការពីឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ទូកទេសចរដេករណែលតាមផ្លូវដីនៅក្នុងតំបន់នេសាទមួយកន្លែងជាប់បឹងទន្លេសាបកៅអីទូកខ្លះត្រូវគេយកមកដាក់ចោលលើផ្ទៃដីស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបម្ចាស់ទូកទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់ភ្លុកទីដែលមានអ្នកនេសាទជាង900គ្រួសាររស់នៅក្នុងចំណោមទូករាប់សិបគ្រឿងដែលចតចោលនោះគឺមានទូកប្រមាណ 20% ត្រូវបានជួសជុលរងចាំដឹកអ្នកទេសចរគណៈទូកខ្លះទៀតបានផ្ដល់សេវាដល់អ្នកទេសចរបណ្ដាបណ្ដាហើយកំពុងជួសជុលទូកទេសចរមួយនៃទូករបស់លោកចំនួន5គ្រឿងលោកគុណថាអាយុ37ឆ្នាំបានប្រាប់ VUA ថានៅដំណាក់កាលដំបូងនេះភ្ញៀវទេសចរខ្មែរមកលេងឃុំកំពង់ភ្លុកច្រើនជាងភ្ញៀវបរទេសបរិសដែលបានប្រកបមុខរបរនេះ7ឆ្នាំមកហើយនោះបាននិដឹងថាលោកបានជួសជុលទូកបាន3គ្រឿងហើយក្នុងចំណោមទូករបស់លោក5គ្រឿងដើម្បីត្រៀមជូនភ្ញៀវទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិរួមមានបឹងទន្លេសាបតំបន់ព្រៃរនាមនិងព្រៃគុក
ខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកកណោភ្ញៀវគឺមានអារម្មណ៍ថានឹងអាចមានភ្ញៀវវិលមកវិញទោះជាវាមិនបានដល់ទៅ 50% ក៏ 40% ឬ 30% ក៏ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរ
លោករំលឹកថាសម្រាប់លោកជាអ្នកនេសាទផងនោះផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 មកលើគ្រួសាររបស់លោកគឺមានកម្រិតតិចជាងអ្នករស់នៅទីក្រុងនិងអ្នករស់នៅតាមទីប្រជុំជនប៉ុន្តែសង្គ្រាមប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនិងបង្កការលំបាកដល់អ្នករត់ទូកទេសចរខណៈចំនួនទេសចរមិនទាន់កើនឡើងច្រើននៅឡើយ
ឡើយខ្ញុំអ្នកតលេទោះជាថាខ្ញុំយ៉ាប់ក៏វាដូចមិនយ៉ាប់ប៉ុន្មានទីមួយដល់ពេលដែលខ្ញុំអត់មានភ្ញៀវទេសចរទេពួកខ្ញុំអាចទៅរកត្រីបានក៏គិតទៅវាមិនយ៉ាប់ប្រហែលនឹងដែលកំពុងសាំងប្រេងឡើងថ្លៃដូចឥឡូវដែរ
កំពុងជួយលោកគុណថាជួសជុលទូកទេសចរនោះលោកហែមុំអាយុ47ឆ្នាំនិយាយថាប៉ុន្មានខែនេះគណៈម្ចាស់ទូកទេសចរនិងទូកនេសាទកំពុងត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរក្រោយជំងឺ COVID-19 នោះលោករវល់គ្មានថ្ងៃសម្រាកទេ
អូបើនិយាយពីរឿងការងារជួសជុលទូកវាមិនចេះអត់ទេនិយាយរួមថាអត់មានកម្លាំងធ្វើមានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងឯង
កម្មកររកស៊ីជួសជុលទូកទេសចរមានកូន6នាក់នេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារ8ម៉ោងប៉ុន្តែបើមានម្ចាស់ទូក2នាក់ជួលលោកនោះលោកអាចរកបានបន្ថែមទៅតាមបរិមាណការងារបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃនេះមានផលប៉ះពាល់មិនរើសមុខបន្តគ្នាពីអ្នកផលិតអ្នកលក់រហូតដល់អតិថិជនហើយវាក៏ប៉ះពាល់ពីម្ចាស់អាជីវកម្មរហូតដល់កម្មករកម្មករម្នាក់ទៀតដែលស៊ីឈ្នួលជួសជុលនិងបើកទូកទេសចរបាននិដឹងថាលោកបានប្រាក់ខែតែ50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែលោកដឹងពីការលំបាករបស់ម្ចាស់ទូកពេលសាំងឡើងថ្លៃលោកប្រាប់ VOA ថា
ចង់បានមួយទៅមើលតកែវាកើតរត់អត់រួចដែរប្រេងវាថ្លៃក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មករដែលមានកូន4នាក់នេះបានដឹងថាចំណូលរបស់លោកភាគច្រើនបានពីលុយដែលភ្ញៀវឲ្យលោកកំពុងរងចាំម្ចាស់ចំណូលរបស់លោកគឺភ្ញៀវទេសចរ
វាបានរស់មួយភ្នៀវខ្លះចេញមួយជើងទៅបាន10000 20000នេះណាបានភ្នៀវធៀបឲ្យបើថាមិនពឹងលួយខែគេចំរស់ទេមួយខែ50មានណាគេបើកទេ
ដូចទូកទេសចរនៅកំពង់ភ្លុកដែរទូកទេសចរនៅតំបន់ទេសចរជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតបានដេករណែលតាមមាត់អូដោយសារការបិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង 3,000 នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទប្រទេសអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកាលពីឆ្នាំ2021និងមានការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអាជីវកម្មមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងឯកជនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែករណីឆ្លងថ្មីបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយពលរដ្ឋទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដល់ដែរនោះរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីបានខិតខំបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅពេលដែលចិនកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់នោះបន្ទាប់ពីការជាប់ឆ្នោតរបស់លោក Albanese ដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកភ្លាមលោកបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទៅកាន់តំបន់នោះដើម្បីបង្កើនចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសទាំងនោះលោកលូហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់អូស្ត្រាលីជាមួយចិនមិនទំនងមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមថ្មីនៅរដ្ឋធានីកង់បារ៉ាទេថ្វីបើពួកគេនិយាយថាការសម្រេចចិត្តដោយប្រទេសនានានៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីទប់ទល់សន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលកងពេកាំងបានផ្ដល់សញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃធម្មភាពនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បារ៉ានិងក្រុមចតុភាគីឬ Quad ដែលជាក្រុមក្រៅផ្លូវការមួយដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយពួកអ្នកគាំទ្រខ្លះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងជាមួយចិនកាលពីដំបូងបានទទួលការលើកទឹកចិត្តអំពីជ័យជំនះរបស់គណៈបកការងារអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាដែលបានធ្វើឲ្យលោកអានតូនីអាល់បេនីសក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកបាតអេដេសជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការអនុវត្តនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ McGill ក្នុងទីក្រុង Montreal នៃប្រទេសកាណាដាបាននិយាយថា
He's going to probably bring a bit more diplomacy to the engagement with China. They're going to
ការមានទំនាក់ទំនងការទូតកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនទំនងកើតមានឡើងហើយការឆ្លើយឆ្លងពាក្យសម្ដីនិងការបង្កហេតុទំនងជាមានតិចជាងហើយគោលនយោបាយនោះមិនប្រកាសមានការផ្លាស់ប្ដូរទេ
អូស្ត្រាលីជាអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការរបស់ចិនចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ទីក្រុងហុងកុងជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើចិនលួចក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងការចាប់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានជ្រៀតជ្រែកក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់នៃការជ្រៀតជ្រែកបរទេសនៅឆ្នាំ2018ទំនាក់ទំនងនេះបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបថ្មីមួយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានស្នើមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានបណ្ដាលឲ្យចិនដាក់ទណ្ឌកម្មការនាំចូលទំនិញរបស់អូស្ត្រាលីលោក Hunter Mastin ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ National University Australia បានប្រាប់ VOA ថា
I don't think an electionwill really reverse the overall direction in the Australia-China relationship. I don't think they've improved already. It's hard to say whether they're going to improve. There was some expectation that the deal would...
ខ្ញុំមិនគិតថាការបោះឆ្នោតនោះនឹងប្រែក្រឡាស់ទិសដៅទាំងអស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិននោះទេ។ខ្ញុំមិនគិតថាទំនាក់ទំនងទាំងនោះមានភាពប្រសើរឡើងរួចហើយនោះទេ។វាជាការពិបាកដើម្បីនិយាយថាតើទំនាក់ទំនងនោះនឹងមានភាពប្រសើរឡើងនោះឬទេ។
ភ្លាមបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Albanese លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Penny Wong បានឡើងជិះយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុនហើយបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់អូស្ត្រាលីដល់ក្រុមចតុភាគីឬ Quad ជាមួយមេដឹកនាំរបស់ឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិក បន្ទាប់មកលោកស្រីវងបានជិះយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសហ្វីជីជាទីកន្លែងដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានសង្ឃឹមថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខជាមួយប្រទេសចំនួន10ដែលជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនោះបានត្អូញត្អែរជាយូរយារណាស់មកហើយពីការប្រងើយកន្តើយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់បញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនៅតែមិនទាន់មានការជឿនលឿនស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីជីលោក Frank Bainimarama បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាការប្រួយកង្វល់ដ៏ធំបំផុតរបស់យើងមិនមែនភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេវាគឺជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកមានជំនួបដ៏អស្ចារ្យជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកសេរីវងលោក Marston បាននិយាយថាអូស្ត្រាលីមានការធូរស្រាលក្នុងចិត្តដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្វាស្វែងដើម្បីទូតត្រាតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនោះបាននៅជាប់គាំងបន្ទាប់ពីពួកមេដឹកនាំកោះនោះខកខានមិនបានឈងដល់ការមូលមតិគ្នាដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះខ្វះតម្លាភាពហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះធ្វើឲ្យមានការតានតឹងខាងនយោបាយលោក Marston និយាយទៀតថាមានក្តីរំពឹងខ្លះថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងមិនមានរូបរាងឡើងទេគំនិតដែលថាលោកអ្នកអាចដាក់បញ្ចូលកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចូលក្នុងសហគមន៍ជាមួយគ្នាដ៏ធំមួយនេះដើម្បីធ្វើការជាដៃគូមួយជាអង្គភាពមួយដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយមានភាពមិនប្រកបជាអូស្ត្រាលីក៏បានបញ្ជាក់ពីចំណងតាក់ទងជាប្រពៃណីជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅពេលដែលប្រជុំកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានទទួលរងការវាយប្រហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោក Marston បាននិយាយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចបន្ថែមរបស់លោកស្រីវងទៅដែនកោះសាម៉ៅនិងតុងហ្កាថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផេនីវងបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់អូស្ត្រាលីចង់ពិនិត្យមើលឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីក្លាយជាដៃគូដ៏មានតម្លៃដែលអាចត្រូវបានគេបកស្រាយថាជាប្រភេទនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ឈ្លាសវៃមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចូលរួមរបស់លោក Albanese នៅក្នុងជំនួបរបស់ក្រុមចតុភាគីឬ Quad បានចង្អុលបង្ហាញពីការបន្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំនៅក្នុងការគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងគោលនយោបាយអភិរិយនិយមរបស់លោក Morrison រួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀង AUKUS ដែលអាចឲ្យអូស្ត្រាលីទទួលបាននាវាមួយទឹកប្រើថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដែលជាបន្លាក្នុងកែវភ្នែករបស់ចិនលោក Marston បានថ្លែងទៀតថា
are some fundamental divisions at play here, partly the economic coercion and some of the legislation.
ខ្ញុំគិតថាមានការបែកបាក់សំខាន់ៗខ្លះនៅត្រង់នេះមួយផ្នែកដោយសារការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់ខ្លះតាំងពីចិនមានឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មក
លោក Gavin Greenwood ជាអ្នកវិភាគនៅអង្គការហានិភ័យ A2 Global Risk ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong បាននិយាយថាប្រទេសជាកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានទូនីតិធំធំជាពិសេសចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងការព្រួយកង្វល់របស់ពួកគេអំពីកម្រិតទឹកសមុទ្រកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែដែលមានការជាប់ទាក់ទិននឹងចិនមុនដំបូងដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខជាមួយប្រទេស Solomon Islands បានប្រកាសការវិខែមេសាប្រទេសនេះអាចនាំឲ្យមានចំនួនដោយប្រយោលដែលមានការទាក់ទិននឹងផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុនបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ថិតនៅភាពមិនប្រកបជាដែរលោក Greenwood និយាយទៀតថាអូស្ត្រាលីជានិច្ចជាជាប់គាំងនៅកណ្ដាលចំនួនលោកបានបន្ថែមទៀតថាការប្រយុទ្ធដោយប្រយោលដើម្បីឥទ្ធិពលនិងរីកកាន់តែធំឡើងដោយសារគ្រឿងលើកទឹកចិត្តហេរញ្ញវត្ថុដូចជាការសិក្សាអប់រំនិងអាហារូបករណ៍និងជំនួយគ្មានចំណងលោកបានបន្ថែមទៀតថា
The ability of the US and Australia and indeed Taiwan to recalibrate relationships with the Pacific Islands is immense.
សមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានដំណាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិកធំសម្បើមណាស់ហើយខ្ញុំប្រកាសថាការនេះនឹងបន្តកើតមានឡើងហើយខ្ញុំជឿថាវានឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការតាមដានហើយនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះ
លោក Albanese បានធ្វើយុទ្ធនាការដោយបានជំរុញការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឡើងទៅដល់របៀបវារៈកំពូលនយោបាយខណៈដែលធ្វើការតាក់ទងឡើងវិញជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមុនដំបូងដែលបានប្រកាសការពីខែមេសារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រទេស Solomon Islands ដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោក Morrison អាម៉ាស់ក ៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតអ្វីអ្វីទាំងអស់សុទ្ធតែតាក់ទិននឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយលោកអេដេសបាននិយាយទៀតថាមានការកំណត់ថាតើតំណែងទំនងរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនអាចមានភាពប្រសើរឡើងត្រឹមកម្រិតណាចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏សំខាន់នោះមិនថាតើអូស្ត្រាលីត្រូវបានដឹកនាំដោយគណៈបកសេរីអភិរិយនិយមឬគណៈបកពលករអូស្ត្រាលី ALP នោះទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹងពូជីន VOA
រាជមន្ត្រីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការិយាល័យរបស់អ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃសន្ទរកថាដែលលោកស្រី Bachelet បានថ្លែងនៅក្នុងពេលធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយបានបញ្ជាក់ថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រីត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីខុសឬបកស្រាយខុសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកម៉ែនកឹមសេងនិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការស្រង់សម្ដីខុសនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ុនប៉ងទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ចិនក្នុងការបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែលក្នុងពេលនោះលោកស្រី Bachelet ព្យាយាមស្វែងយល់ពីការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើជនជាតិអ៊ុយហ្គើនៅតំបន់ស៊ិនជាងដែលស្ថិតនៅទិសពាយ័ព្យនៃប្រទេសចិនទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែឧសភារួមមានទីក្រុងអ៊ូរុំជីនិងទីក្រុងកាសាហ្គានៅក្នុងតំបន់ស៊ិនជាងទីកន្លែងដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បញ្ហានេះនាំឲ្យមានពហិការការទូតក្នុងការចូលរួមកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងអ៊ីមែលផ្ញើមកកាន់ VOA លោកស្រី Elizabeth Thrussell អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាលោកស្រី Bachelet ពិតជាបានសរសើរស្នាដៃរបស់ចិនក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រមែនប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបានសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងស្នាដៃរបស់ចិនក្នុងការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្រេចបាននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចដោយដាសាព័ត៌មាន CCTV របស់រដ្ឋចិនបានចុះផ្សាយនោះទេលោកស្រី Thrussell បានប្រាប់ VOA ថាលោកស្រី Bachelet បានថ្លែងថាចិនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងស្ថាប័នពហុភាគីប៉ុ ៉ុន្តែលោកស្រីបដិសេធចំពោះការបកប្រែរត់ពីក្រោមក្នុងរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន CCTV ដែលបង្ហាញថាលោកស្រីបានសរសើរទូនីតិដ៏សំខាន់របស់ចិនក្នុងការរក្សាឲ្យបាននៅយន្តការពហុភាគី
ស្ថានទូតចិនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញ Twitter ថាលោកស្រី Bachelet បានសាទរប្រទេសចិនចំពោះស្នាដៃដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែបើយោងតាមលោកស្រី Strossel លោកស្រី Bachelet តាមពិតបានថ្លែងថាយើងនឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់និងរសើបហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយយើងឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិននិងក្នុងសកលលោកមានភាពល្អប្រសើរទៅមុខអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Bachelet ទៅប្រទេសចិននឹងមិនបង្ហាញអ្វីថ្មីស្តីពីការប្រព្រឹត្តរបស់ចិនលើជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនោះទេនឹងបានចងល់បង្ហាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខុសនេះជាឧទាហរណ៍នៃការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងសារដែលមានក្នុងទស្សនកិច្ចនិងការធ្វើដំណើរនេះតែម្ដងលោក Peter Irwin នៃគម្រោងសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយហ្គើរបានប្រាប់ VOA ថានេះជាឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់នឹងវិធីមិនសូវល្អដែលរដ្ឋាភិបាលចិនព្យាយាមចងល់បង្ហាញឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានប្រយោជន៍ដល់ពួកគេចិនមានពេលជិត3ឆ្នាំក្នុងការរៀបចំកិច្ចការសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ទីកន្លែងមួយនេះដែលនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងមិនឃើញថាវាមានផលប្រយោជន៍ណាមួយនោះទេពួកគេមានផែនការច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចការរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការនិងបង្ហាញពីការពិតតាមការបកស្រាយរបស់ពួកគេទៅពិភពលោកស្ថានទូតចិនក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេនៅពេលចេញផ្សាយអត្ថបទនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកស្រី Bachelet នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាលោកវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយលើកឡើងថាលោកវ៉ាងបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងជួយបង្កើនការយល់ដឹងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីព័ត៌មានខុស
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកការការពារសិទ្ធិរបស់ជនជាតិភាគតិចជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃកិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយការការពារសុវត្ថិភាពពលរដ្ឋជាគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរនិងការចោទប្រកាន់ពីការឃុំខ្លួនសមាជិកដ៏ច្រើនលើសលប់នៃក្រុមជនជាតិភាគតិចមូស្លីមនៅក្នុងជំរំប្រមូលផ្ដុំបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពណ៌នាជំរំនេះថាជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីជួយបង្កើនការអភិវឌ្ឍជនបទនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនចាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះក៏ជាមធ្យោបាយមួយជួយដោះស្រាយការគំរាមកំហែងភេរវកម្មនិងសកម្មភាពជ្រុលនិយមផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលបានយោងដល់ការវិប្រហាភេរវកម្មដល់ប្រឡាយក្នុងឆ្នាំ2014នៅតំបន់នេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសចិនបានកត់សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Bachelet ជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក្នុងរយៈពេល17ឆ្នាំមកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្តថាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាអន្តរជាតិលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនគួរយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សធ្វើជានយោបាយនោះទេដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Bachelet ធ្វើឡើងចំពេលបញ្ចេញឯកសារប៉ូលីសស៊ីនជាងដែលជាទិន្នន័យត្រូវបានគេលួចចេញពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់នេះនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ព័ត៌មានរួមមានរូបថតរាប់ម៉ឺនសន្លឹកដែលរួមមានរូបថតថតបង្ហាញពីមុខមនុស្សនិងឯកសារដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិនយកជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គើរជាគោលដៅដោយសារជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាតិពន្ធរបស់ខ្លួនខណៈដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានការសង្ស័យថានឹងមិនមានផ្លែផ្កាពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយសារតែការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់ចិននោះលោកអឺវីនថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចនឹងនៅតែមានគុណតម្លៃប្រសិនបើឧត្តមស្នងការពិតជាបានដេញដោលរដ្ឋាភិបាលពីភស្តុតាងយ៉ាងច្រើនដែលបង្ហាញពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅដែលកំពុងត្រូវបានប្រព្រឹត្តនោះលោកអឺវីនបានថ្លែងថាភាពខុសគ្នារវាងការផ្សព្វផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនិងការពិតដែលបានកត់ត្រាដោយអង្គការរបស់យើងផ្ទាល់ មានច្រើនណាស់នៅពេលនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.